Namazda Fatiha surisidan keyin qo'shib o'qilgan surani o'qishdan burun Bismillahir Rohmanir Rohim demdoq deb savol so'rabdi. Mushon bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Buni inshaalloh mush hozir surgan savolda shu sur Fatihani o'qib bo'lgandan keyin yana bir surani boshlashdan burun shu sur Fatiha bilan mush yana bir sura orliqida bismillah deyish masalasida so'ralibdi, lekin mana savol kelishdan burun mush sur Fatihaning avrida bismillah deyish masalasida izohlab o'tsak, sur Fatihaning avrida a'uzu billahi minash shaytonir rojim deyish va bismillah deyish masalasida ulamolar ko'p to'xtalgan. Bu masalada ko'pigan ulamolar sur Fatihaning avrida, ya'ni sur Fatiha boshlashdan burun namozga kirib takbir ihram bog'lab sur Fatihani o'qishdan burun a'uzu billahi minash shaytonir rojim deyish vojib deb qaragan. Ba'zan ulamolar sunnat deb qaragan. Vallohu a'lam, sahira qarash a'uzu billahi deyish vojib. Lekin bismillah masalasida ulamolar ko'p ixtilof qilgan. Shu bismillah masalasida vallohu a'lam, shu sur Fatihaning avvalda bismillah deyish bu sunnat. Lekin a'uzu billahi deyish vojib. Shu qarashlar arasidan sunnat degan ulamolar bo'lgan, lekin sahira qarash vojib. Va undan boshqa yana qistirib qo'ygan bir narsa, har namozda har bir rakat o'qib ikki rakat qo'ygandan keyin shu Fatihani boshlashdan burun a'uzu billahi demdi demamdi deganda sahira qarash a'uzu billahi demisin bo'ladi. Shu avvalgi a'uzu billahi bilan shu kifoyalansa bo'ladi. Lekin bismillah deyish masalasida ulamolar har qitim shu rakatni qo'ygandan keyin sur Fatihani boshlashdan burun bismillah deyish mustahab, afzal deb qaragan. Agar deyilmasa namoz bo'laverdi. Agar deb qalsa shu mustahab amal qilgan bo'ladi. Musavvolning avvalida chiqadigan bir narsa qata azroq izohlab qo'yayim. Endi musavvolning o'ziga kelsak, sur Fatihani o'qigandan keyin surani boshlashdan burun bismillah deyish masalasiga kelsak, buni ulamolar mustahab deb qaragan, ya'ni qilsa ajr va agar qilmasa gunoh bo'lmaydigan. Lekin ulamolar shu har surani boshlashdan burun agar surani avridan o'qmoqchi bo'lib qolsa, ya'ni surani bishidan o'qmoqchi bo'lib qolsa, sur Fatihani o'qigandan keyin shu bismillah deydi, undan keyin surani boshlab ketadi deb qaragan. Mushqara sahiroq, agar o'qilmay qolgan bo'lsa namoz bo'laverdi, odat topaverdi, bu vojib emas, faqat ulamolar buni mustahab qilsa ajr va qilmasa gunohkor bo'lmaydi deb qaragan. Shu sur Fatihani o'qigandan keyin bir sura o'qishdan burun bismillah deyish yaxshi, agar demay qolsa ha bo'laverdi. Har qanday harakatda shu bismillahni shu deyish uning hukmi yuqorida deyilganidek, sur Fatihani o'qigandan keyin boshlashdan burun yuqori deyilganidek faqat mustahab. Ammo agar bir inson shu sur Fatihani o'qigandan keyin surani avvalidan boshlamay, agar surani o'tirib boshlaydigan bo'lsa, uzun suralar o'qdi yoki qisqa suralar o'qigan bo'lsa, surani shu avvalidan boshlamagan bo'lsa bismillah demaylamkin, sur Fatihadan keyin shu surani boshlab ketadi. Endi bu yerda bismillahni desa, masalan sur Fatihaning avvalida bo'lsin va shundaylar sur Fatihadan keyin sur boshlashdan burun bo'lsin yoki harakatning avvalida bo'lsin, mush bismillahni ullik demdi yoki past demdi degan masala ulamolar orasida ixtilof bo'lgan masala. Lekin biz endi sahih deb qaragan iniga fatvo berdigan qarash, bismillahni ichida past deyish bu sunnat, bu mustahab, bu roji. Shu bismillahni har qanday holatda, shu yuqori deyilgandek holatni hammasida shu bismillahni ham ichida deydi. Mush yuqoridagi savolga berdigan javobimiz shu. Vallohu alam.